Հակառակ մեր նախազգուշություններին կոմսը գտել էր մեր հետքը։ Քապ քրտինքի մեջ նա մեզ հասավ մի ընկուզենու տակ, որտեղ կանգ էր առել կոմսուհին, որպեսզի ինձ ասի այս ծանրակշիռ խոսքը։ Կոմսին տեսնելով ես սկսեցի այգեկութից խոսել։ Արդյոք անարդար կասկածներ ուներ կոմսը։ Չգիտեմ, բայց առանց մի բառ արտասանելու կանգ առավ ու սկսեց զննել մեզ, ուշադրություն չդարձնելով ընկուզենիների արձակած խոնավությանը։ Մի պահ փոխանակեցինք շատ նշանակալի զդաթարներով ընդհատվող ինչ-որ աննշան խոսքեր։ Ապա կոմսը մեղմորեն գանգատվեց, բայց նա ոչ կարեկցանք հայցեց, ոչ էլ չափազանցված պատկերներով նկարագրեց իր ցավերը։ Մենք ոչ մի ուշադրություն չդարձրինք նրա խոսքերին։ Տուն հասնելիս ավելի վատ զգաց, ասաց, թե ուզում է պարկել, և առանց այլևայլի իր համար անսովոր պարզությամբ անկողին մտավ։ Մենք օգտվեցինք նրա սևամաղձոտ տրամադրության ընծայած զինադադարից, և Մադլենի ուղեկցությամբ իջանք մեր սիրելի դարատափը։ «Գնանք ջրի վրա ման գանք», ասաց կոմսուհին մի քանի պտույտ կատարելուց հետո։ «Մենք կդիտենք պահապանների այսօր մեզ համար անելիք ձգնորսությունը»։ Դռնակով դուրս ենք գալիս, հասնում ենք տափանավին և ահա դանդաղ գնում ենք Էնդերնի վեր։ Ամենաչնչին բաներով զվարճացող երեխաների պես դիտում ենք ափերի խոտերը, կապույտ կամ կանաչ երաշտահավերը։ Կոմսուհին զարմանում էր, որ իր կսկծալի վշտերի մեջ կարողանում է ճաշակել այսպիսի անվրդով հաճույքներ։ Բայց մեր պայքարների հանդեպ անտարբեր առաջ գնացող բնության անդորը սփոփիչ մի թովչանք չի գործադրում մեզ վրա։ Զսպված տենչերով լի մի սիրո ալեկոծումը դաշն է ջրի ալեկոծումներին։ Մարդկային ձեռքով երբևէ չխաթարված ծաղիկները արտահայտում են նրա ամենաթաքուն անուրջները։ Նավակի հեշտագին օրորումները տարտամորեն նմանվում են հոգու մեջ ծփացող խոհերին։ Մենք ենթարկվեցինք այս կրկնակի թովչանքի ընդդարմացնող ազդեցությանը։ Բնության դիապազոնին բարձրացված խոսքերը մի խորհրդավոր հմայք էին սփռում, և նայվածքները ավելի պայծառ մի շողք էին արձակում, միանալով այն լույսին, որ արևը այնքան շռայլորեն թափում էր բոցավառվող մարգագետնում։ Գետն ասես մի արահետ էր, որի վրայով թռչում էինք մենք։ Եվ վերջապես, քանի որ քայլելու շարժումը չէր ցրում մեր ուշադրությունը, մեր միտքը տարվեց ստեղծագործությամբ։ Այս աղմկալից ուրախությունը ազատ թողնված մի աղջնակի, որի շարժու ձևերն այնքան շնորհալի էին, իսկ խոսքերն այնքան խռովիչ, կենթանի արտահայտությունը չէր երկու ազատ հոգիների, որոնք մեծ բավականությամբ ամենագողտրիկ կերպով ձևավորում էին պղատոնի երազած այս հրաշագեղ արարածին, որին ճանաչում են իրենց երիտասարդությունը երջանիկ մի սիրով լցնող մարդիկ։ Որպեսզի դուք պատկերացնեք այս ժամը, ոչ թե իր աննկարագրելի մանրամասներով, այլ իր ամբողջության մեջ, կասեմ ձեզ, թե մենք սիրում էինք իրար, հանձինս մեզ շրջապատող բոլոր էակների ու իրերի։ Մեզնից դուրս զգում էինք այն երջանկությունը, որ յուրաքանչյուրի ցանկությունն էր։ Դա այնքան խորապես համակեց մեզ, որ կոմսուհին հանեց ձեռնոցները և գեղեցիկ ձեռքերը գցեց ջրի մեջ, ասես հովացնելու համար թաքուն հրայրքը։ Նրա աչքերը խոսում էին, բայց բերանը, որ բաց խփվում էր, ինչպես վարդը զեփյուռի դեմ, որևէ տենչանքի առաջ կփակվեր։ Դուք գիտեք, թե ինչպիսի դաշնություն է ստացվում, երբ ցածր ձայները միանում են բարձր ձայներին։ Դա միշտ ինձ հիշեցրել է այդ պահին մեր հոգիների ներդաշնակությունը, որ մեկ էլ չի վերադառնա։ «Որտեղ եք դուք ձգնորսություն անել տալիս, եթե ձուք որսալ կարող եք միմիայն ձեզ պատկանող ափերին»։ «Պոնդերյանի մոտերքում», պատասխանեց Անրիետը։ «Հիմա Պոնդերյանից մինչև Կլոշկուրտ մերն է գետը»։ Պարոն դե Մորսոֆ այս երկու տարիների խնայողությամբ և կենսաթոշակի հետնյալ վճարով վերջերս 40 արպան մարգագետին գնաց։ «Դա զարմացնում է ձեզ»։ «Ես կուզենայի, որ ամբողջով իտը ձերը լիներ»։ Նա ինձ պատասխանեց մի ժպիտով։ «Մենք հասանք Պոնդերյանի ներքևը, մի վայր, որտեղ Էնդրը լայնանում է, և տեսանք ձգնորսությամբ զբաղված մարդկանց»։ «Ինչ կա չկա, Մարտինո»,» հարցրեց Անրիետը։ «Ախ, տիկին կոմսուհի, բախտներս չի բանում, երեք ժամ է չարչարվում ենք, ջրաղացից մինչև այստեղ բարձրացանք և ոչինչ չբռնեցինք։ Մենք գետապ ելանք, որպեսզի տեսնենք, թե ինչպես են գցում ուրկանը, և երեքով տեղավորվեցինք ստվերի մեջ սպիտակ կեղևով մի տեսակ կաղամախի, որ գտնվում է Դանուբի ու Լուարի և հավանաբար բոլոր մյուս մեծ գետերի ափերին, և գարնանն արձակում է իր ծաղիկները պարուրող մետաքսանման մի սպիտակ աղվամաս։ Կոմսուհին վերագտել էր իր վեհ անդորությունը։ Նա համարյա զղջում էր, որ վշտերը բացել էր իմ առաջ, և հոբի պես ողբացել, փոխանակ լուր լաց լինելու մագդաղենացու պես։ Մի մագդաղենացի, որ ոչ սիրարկացներ էր ունեցել, ոչ խրախճանքներ, ոչ էլ ցոփություն, բայց և զուրկ չէր բույրից և գեղեցկությունից։ Նրա ոտքը բերված թարբը լիքն էր ձկներով, ցինկաններով և կարմրաձկնիկներով, գայլաձկներով և բերկեսներով, իսկ մի վիթխարի ծածան ոստ-ոստում էր խոտերի վրա։ «Սա մի չտեսնված բախտ է», ասաց պահապանը։ Բանվորները չռում էին աչքները, հիանալով այս կնոջով, որ ասես մի թովչուհի էր և մոգական գավազանով դիպել էր ուրկաններին։ Այդ պահին երևաց ձիավարժիկը, որ մարգագետնով մեկ սրարշավ ձիավարում էր, ահռելի մի սրտադող պատճառելով կոմսուհուն։ Ժակը հետներս չէր, իսկ մայրերի առաջին մտածումը, ինչպես այնքան գողտրիկ կերպով ասել էր Վիրգիլիոսը, ամենադույզ անվտանգի պահին երեխաներին իրենց կրծքին սեղմելն է։ «Ժակը», գոչեց կոմսուհին, «որտեղ է Ժակը, ինչ է պատահել իմ որդուն»։ Անրիետն ինչ չէր սիրում։ Եթե սիրեր իմ տառապանքներին ի տես, հուսահատ առյուծի պես պորտկումը կունենար։ «Տիկին կոմսուհի, պարոն կոմսն իրեն ավելի վատ է զգում»։ Անրիետը շունչ քաշեց և սկսեց վազել ինձ հետ։ Մադլենը հետևում էր մեզ։ «Դանդաղ եկեք», ասաց ինձ կոմսուհին, «որպեսզի սիրելի աղջնակս չկրտնի»։ «Տեսնում եք, այդպիսի տակ եղանակով պարոն Դեմորսովի պտույտը քրտնեցրել էր նրան, իսկ ընկուզենու տակ կանգնելը կարող է դժբախտության պատճառ դառնալ»։ Վրդովմունքի պահին ասված այս խոսքը նրա հոգու մաքրությունն էր ցույց տալիս։ «Կոմսի մահը դժբախտություն»։ Նա իսկույն կլոջ գուրթ հասավ, պարսպի մի ձերպով ներս մտավ և կտրեց անցավ խաղողի այգին։ Դանդաղորեն իրականության վերահասու եղա ես։ Անրիետի խոսքը լուսավորել էր ինձ, բայց լուսավորել էր ինչպես շանթը, որ փչացնում է ամբարված հունձքը։ Ջրերի վրա այս պտույտի ժամանակ ինձ թվացել էր, թե ես եմ նախընտրյալը։ Դառնորեն զգացի, թե նրա խոսքերն անկեղծ էին։ Այս սիրեկանը, որ ամեն ինչ չէ, ոչինչ է։ Ուրեմն միայն ես էի սիրում տենչանքով այնպիսի մի սիրո, որ գիտե ինչ է ուզում, որ նախորոք սնվում է իր հուսացած գգվանքներով և բավարարվում է հոգեկան վայելքներով, քանի որ դրանց խառնում է այն, ինչ ապագան վերապահել է իրեն։ Իսկ եթե սիրում էր Անրիետը, ապա նա անտեղյակ էր սիրո հաճույքներին և փոթորիկներին։ Լոկ զգացմունքով էր ապրում նա, ինչպես Սուրբ Աստուծով։ Ես այն առարկան էի, որին հարել էին նրա խոհերը, նրա անհայց գայությունները, ճիշտ ինչպես մեղուների պարսը կարչում է ծաղկած ծառի ճյուղին։ Բայց նրա կյանքի սկզբունքը չէի ես, լոկ մի արկած էի, նրա ամբողջ կյանքը չէի։ Որպես կահնկեց թագավոր ես գնում էի, հարց տալով, թե ով կարող է վերադարձնել իմ թագավորությունը։ Իմ խենդ խանդով տարված ինքս ինձ հանդիմանում էի, որ ոչ մի հանդուգն քայլի չէի դիմել։ Վայելքի ստեղծած անժխտելի իրավունքի շղթաներով չէի ամրապնդել կապերը մի խանդաղատանքի, որ այդ օրերին ավելի շուտ աննյութական էր, քան իրական։ Կոմսի հիվանդությունը, որ թերևս առաջացել էր ընկուզենու արձակած սրտից, մի քանի ժամից լուրջ հանգամանք ստացավ։ Ես գնացի տուր, որպեսզի գտնեմ անվանի մի բժշկի, պարոն Օրիժեին, որին միայն երեկոյան կարողացա բերել, բայց նա ամբողջ գիշերն ու հաջորդ օրը կլոժգուրտում մնաց։ Ու թեև ձիավարժիկին ուղարկել էր, որ մեծ քանակությամբ տզրուկներ բերի, նա վճռեց, թե հարկ էր անմիջապես արյուն առնել, և սակայն ոչ մի նշտրակ չէր բերել հետը։ Այդ վատոթին իսկույն ազեի վազեցի, արթնացրի վիրաբույժ պարոն Դելանդին ու նրան ստիպեցի թերչունի արագությամբ հետը զգալ։ 10 րոպե ևս, և կոմսը կվախճանվեր։ արյուն վերցնելը փրկեց նրան։ Հակառակ այս սկզբնական հաջողության բժիշկը ախտաճանաչեց ամենավտանգավոր բորբոքային տենդը։ Մի հիվանդություն, որից վարակվում են ամբողջ 20 տարի առողջ եղող մարդիկ։ Ընկճված կոմսուհին կարծում էր, որ ինքն է այս ճակատագրական ճգնաժամի պատճառը։ Անզոր լինելով իմ ցույց տված խնամքների համար շնորհակալություն հայտնելու ինձ, նա բավարարվում էր ինձ նետելով մի քանի ժպիտ, որոնց արտահայտությունը համազոր էր ձեռքիս վրա դրած ամփույրին։ Ես կուզենայի այնտեղ կարդալ խղճի խայթը ապորինի մի սիրո, բայց դա կսկիցն էր մի զղջումի, որ ցավով միայն կարելի էր դիտել այնքան վճիտ մի հոգու մեջ։ Դա հիացիկ խանդաղատանքի արտահայտությունն էր հանդեպ նրան, որին բարձր էր դասում, միմիայն ինքն իրեն մեղադրելով ինչ-որ երեխայական հանցանքի համար։ Անտարակույս նա սիրում էր Պետրարկի նովեսցի Լաուրայի նման, և ոչ թե ինչպես Ֆրանչեսկա Դարիմինին էր սիրում Պաոլոին։ Ահռելի մի հայտնագործություն ինձ համար, որ երազում էի այս երկու տեսակ սերերը միացնելու մասին։ Վարազի որջին նմանվող այս սենյակում մի կեղտոտ բազկաթոռում փռվել էր կոմսուհին, փուլ եկած մարմնով, թևերը կախ։ Հաջորդ օրը երեկոյան բժիշկը մեկնելուց առաջ ասաց կոմսուհուն, որ ամբողջ գիշերը հսկել էր, թե պետք է մի հիվանդապահուհի վերցնել։ Հիվանդությունը երկար էր տևելու։
«Հիվանդապահուհի»՝ պատասխանեց կոմսուհին։ «Ոչ-ոչ, մենք կխնամենք նրան»՝
գոչեց նա ինձ նայելով։
«Մենք պարտավոր ենք փրկել նրան»։
Այս խոսքի վրա բժիշկը զարմանքով լի ու զննող մի նայվածք նետեց մեզ վրա։ Կոմսուհու շեշտն այնպիսին էր, որ մի վրիպած հանցագործության կասկած էր ներշնչում։ Բժիշկը խոստացավ շաբաթը երկու անգամ գալ, պարոն Դելանդին ցուցում տվեց, թե ինչ ընթացք պիտի բռնի, և մատնանշեց այն սպառնալի ծախտանիշները, որոնք երևալու դեպքում անհրաժեշտ է տուրից կանչել իրեն։ Որպեսզի գետ երկու գիշերը մեկ քնելու հնարավորություն տամ կոմսուհուն, նրանից խնդրեցի, որ ինձ թույլ տա փոխնի փոխսկել կոմսի սնարին։ Եվ այսպես ոչ առանց դժվարության երրորդ գիշերը նրան համոզեցի, որ գնա քնի։ Երբ տանն ամեն ինչ հանդարտվեց և կոմսը մի պահ մրափեց, Անրիետի սենյակից մի վշտագին հեծեցանք լսեցի։ Այնքան անհանգստացա, որ գնացի գտա նրան։ Աղոթքի աթոռակի առաջ ծնկի էր եկել և արցունք թափելով մեղադրում էր ինքն իրեն։
«Աստված իմ, եթե սա է տրտունջի գինը»՝
բացականչում էր նա։
«Այլևս երբեք չեմ գանգատվի»։ «Դուք լքել եք նրան»՝
ասաց նա ինձ տեսնելով։ «Ձեր լացն ու հեկեկանքը լսեցի ու վախեցա ձեզ համար»։
«Ինձ համար»՝ «Ես լավ եմ»։
Նա ուզեց վստահ լինել, թե քնած է պարոն Դեմորսովը։ Երկուսով ցած իջանք և ճրակի լույսով դիտեցինք նրան։ Կոմսը ավելի շուտ թուլացել էր հորդառատ առնված արյունի կորստից, քան թե քնել էր։ Նրա անհանգիստ ձեռքերը աշխատում էին վրան քաշել վերմակը։
«Ասում են, մահամերձի շարժումներ են դրանք»՝
ասաց Անրիետը։
«Ախ, եթե նա մեռնի մեր պատճառած այս հիվանդությունից, ահա երդվում եմ, երբեք չեմ ամուսնանա»՝
ավելացրեց նա հանդիսավոր մի շարժումով ձեռքը երկարելով կոմսի գլխի վրա։ «Ես ամեն ինչ արեցի նրան փրկելու համար»՝ ասացի ես։
«Ախ, դուք բարի եք»՝
պատասխանեց Անրիետը։
«Բայց ես գլխավոր հանցավորն եմ»։
Նա թեքվեց այս այլայլված դեմքի վրա, իր վարսերով սրբելով նրա քրտինքը, և սրբությամբ համբուրեց։ Բայց ես ոչ առանց մի թաքուն ուրախության նկատեցի, թե այդ գգվանքը մի տեսակ քավության համար է անում։
«Բլանշ, ջուր»՝
նվաղուն ձայնով ասաց կոմսը։
«Տեսնում եք, ինձնից բացի ոչ ոքի չի ճանաչում»՝
ասաց Անրիետը բաժակը բերելով, և իր շեշտով, խանդաղատալից շարժումներով աշխատում էր անարգել մեզ կապող զգացումները, դրանք զոհաբերելով հիվանդին։
«Անրիետ», ասացի ես, «աղաչում եմ ձեզ, գնացեք մի քիչ հանգստացեք»։ «Այլևս ոչ մի Անրիետ»՝
գոչեց նա տիրական մի փութկոտությամբ ընդհատելով ինձ։ «Քնեցեք, որպեսզի չհիվանդանաք. ձեր երեխաները և հենց նա ձեզ հրամայում են հոգ տանել ձեզ»։
լինում են դեպքեր, երբ ես ասիրությունը մի սրբազան առաքինություն է դառնում։ Այո, ասաց նա, ու վեր կացավ գնաց, ամուսնուն իմ խնամքին հանձնելով այնպիսի շարժ ու ձևերով, որոնք ինչ-որ մոտալու ցնորքի կանխանշանները կհամարեի, եթե դրանք չունենային մանկական մի թովչանք, որին խառնված էր զղջումի թախանձագին ուժը։ Սույն անցքը, որ այս վճիտ հոգու սովորական վիճակի հետ բաղդատած ահարկու էր, սոսկում պատճառեց ինձ։ Ես վախեցա նրա խղճ մտանքի բորբոքումից։ Երբ բժիշկը վերադարձավ, նրան հայտնեցի ահաբեկված կզաքի սիայն խղճի խայթի մասին, որ զգում էր իմ ձյունասպիտակ անրիետը։ Թեև զուսպ, իմ խոստովանությունը ցրեց պարոն Օրիժեի կասկածները, և նա խաղաղեցրեց այս գեղեցիկ հոգու ալեկոծությունը, ասելով, թե կոմսը համենայն դեպս պիտի կրեր այս ճգնաժամը, իսկ ընկուզենու տակ մնալը ավելի օգտակար էր եղել, քան վնասակար, հայտնաբերելով սույն հիվանդությունը։